Arratsaldeon, Iago.
Aupa, arrastean.
EZLN-ren altxamenduak esan dugun moduan 20 urte bete ditu. Lenik gogora dezagun zer gertatu zen 1984. Urteko urtarrilaren bat hartan.
Ba, bueno, ba, gau horretan izan zen zapatiste kaltsatu ziren eguna, eta, bueno, ba, zazpi kabezera municipalak bere ganatu zituzten armekin, irigune handiak eta nabarmenak Txiapasen, eta, bueno, hortik aurrera, ba, ezagunak izan ziren euren demandak eta euren borroka, ba, mundu osoan zehar.
Hain justu, orokorki, baina hori zeintzuk dira zapatisten aldarrikapen nagusienak zeintzuk ziren orduan eta zeintzuk dira egun ere?
Ba, bueno, urtarrilaren batean, 1984, 11 demanda ezberdin azalaratu zituzten, lana, lurra, etxebizitza, janaria, osasuna, hezkuntza, independentzia, askatasuna, demokrazia, justizia eta bakea. Gero agregatu zituzten eta bueno, hortik aurrera bueno, mantentzen dute euren demanda hoiek, baina ez dute inori eskatzen, ez? Hasiera baten bai izan ziren gobernurentzako demandak, baina gaur egun eurek euren sistemarekin saiatzen dira eskakizun hoiek edo betear hoiek ase betetzen.
Beno, eta nolakoa izan da EZLN-aren borroka azken 20 urte hauetan, zein bilakaera izan du beren jarduerak eta zeintzuk izan dira beren lorpen nagusienak?
Ba, bueno, ba, lehen urteak izan ziren nahiko latxak eta enfrentamenduak gogorrak izan ziren gobernuarekin, lehen bi urtetan, zehar, baina, bueno, heldu ziren akordio batzuetara, akordioz de San Andrés deitzen zienak, eta EZLN alto el fuego bat egin zuen, eta hortik aurrera mantendu egin du. Gobernuak ordez, alto el fuego ere egin zuen, baina behin baino gehiagotan ez du bete, ez, euren hitza. Hala ere, gobernua ere utzi zion paramilitarren eskuetan borroka armatua. Orduan holan eskua garbituz eta bitartean negoziatzen. Zuen bitartean, ba, hori, paramilitarren erasoak izan ziren nagusi Txiapasen eta batez ere komunitate indigenetan. Ba, lehengo urte hoiek pasata, liskarrak eta borrokak nagusi zirela, gobernuen estrategia aldatu zen 1987an aktealen egindako masakrea dela eta, ez? Hortik aurrera presentzia internazionala areagotu zen eta internazionalki oso ezaguna izan zen borroka hau, eta hortik aurrera gobernua ekonomiara bultzatu zuen euren nahiak eta euren borroka, ez? Zapatistek ordea konturatu ziren ere alde horretatik etorriko zala borroka, eta hasi ziren autogobernatzen euren buruaz gobernu berriak eratzen euren komunitatetan, eta komunitate ezberdinak elkartuz eta munizipioak osatuz, eta pizkanaka munizipio horiek elkartuz ere eta zonaldeka antolatzen. Gobernu berri honeri, o zapatisten gobernua, autogobernua egiten zaio, autonomia zapatista delakoa, baina, bueno, igual Euskal Herrian komeni da autogestio itxarekin erlazionatu, autonomia pur bat txarto ikusi daukagu, ez? Eta, bueno, ba, gobernu hauek ba, herriak aukeratzen dituzte, eta ez dute inolako soldatari jasotzen. Eta euren bizitza aurrera eramateko komunitatea laguntzen die euren lurrekin, eta, bueno, lurra komunal asko dituzte, eta hortik ataratzen dute euren sustengua edo dana dalakoa. Hortik aurrera ere hasi ziren euren autonomia modelu hau osatzen, osasun arloan, hezkuntza arloan, agroekologian, kooperatibas berdinak osatuz, eta Eta esan dezakegu, 2006-tik aurrera, non juntatzen gobierno aurrera atera zituztela, hortik aurrera borroka batez ere zibila, ez? Bueno, lehenago ere borroka armatua geldirik zegoen, baina hortik aurrera zapatismo zibila hartu zuen indar gehiago. Eta emetik 2005-tik, 2006-tik aurrera, gaur egun arte, ba, saiatu dira euren legidearekin eta euren normekin ba, sistema berri bat osatzen eta pizkanaka aurrera doiz lan horregaz.
Mexikoko gobernua aipatu duzu dagoeneko, azken urteetan zein jarrera izan duen, uneotan zein harreman dute zapatistek Mexikoko gobernuarekin, harremanik badute?
Ba, bueno, harremana ofizialki ez dago, inolako harremanik. 2005-ean gobernua desestazutu zuen parlamentuan leiko kopa deitutakoa onartzea. Eta lei hori San Andreseko akordioetan sinatutakoa zan boskatu behar zutena parlamentarioak, eta ezetxe esan zioten, eta hortik aurrera ez eta helene ba, ez deko inolako harremanik Mexikoko gobernuarekin. Hala ere, ba, gobernua badeko interesak, bueno, gobernuak eta transnazionalak lurralde zapatistan badauzkate interes ekonomikoak, eta saiatzen dira behin eta berriro euren harrapakinak edo ala edo nola sartzen, ez? Lurralde zapatista, baina horretan datza ere zapatisten erresistentzia, estatua eta Mexikoko gobernua eta transnazionalei ekiditzea euren nahiak, bai, ba, urarekiko, basoekiko eta komunitatetan sartzea, ez?
Elkartasun internazionalista ere aipatu duzu lehenago garrantzitsua izan da zapatisten borrokan, ez da?
Ba bai, zer esanik ez. Borroka zapatista lehen aipatu egun bezala, ezagutarazi zen mundu osoan 1984-an. Eta jakin badakigu, ez, momentu horretan ja internet garrantzia zuela, eta hortik aurrera are gehiago. Hortik 1984 urtetik aurrera munduan mugimendu asko azalaratu ziren zapatisten borrokaren alde, estatu mailan, Espainian, Frantzian, Alemanian mugimendu ezberdinak sortu ziren, Euskal Herrian ere, eta bueno, estatu batuetan eta bestelako munduko lekuetan, eta hasiera baten mugimendu hauek batez ere identifikatzen ziren politikoki zapatistekin. Eta zapatistek eskatu zietena hauei izan zen bertaratzea eta eskubide giza eskubideen bortzaketak baldin baziren territorio zapatistan ba, eurek komentatzea edo informeak egitea. Hortik aurrera sortu zen Centro de Derechos Humanos San Bartolomé de las Casas, fraiba ezagutzen dena, Chiapasen, eta munduko osoko talde hauek bidaltzen dituzte brigadistak ara. Eta zentro honek ja bidaltzen ditu brigadistei zein komunitatera joan behar direzen, eta hauek zain daude ba, bortzaketarik, bueno, giza eskubideko bortzaketarik ez egoten. Besten artean, gero mugimendu internazional ere, ba, euren borroka zabaltzea, eta, bueno, egiten dituzte ba, horrelako gauzak, ez, euren tokitan. Adibidez, Euskal Herrian, ba, gure plataforma dago, Euskal Herriko Txiapasekiko Elkartasun plataformako kideanaz, eta, bueno, ba, beste gauzen artean, kafe saltzen ditugu, euren autonomia aurrera atara ditasen.
Marcos, komandante ordeak komunikatu bat zabaldu du urte urren honen arira, beste azimarratu du EZL-rena borroka kolektiboa dela, baina borrokatzeko erabakia individuala eta intimoa dela dio. Zapatisten ideologia ongi islatzen aldu bai eztapen horrek.
Ba, bueno, bai, legoke, baina, bueno, ikusi dut beste borrokasko berdina hariko esango zuten, ez? Azken finean borroka kolektiboa da, borroka honek indigena da, eta komunitatea eta kolektiboa da garrantzia daukana, baina gero ja erabakia norberak egiten dauela, eta ba borroka 20 urte hauetan ba jende berri batzuk sartu dira mugimenduan eta beste batzuk utzi dute. Azkenean erabakia norberakoa da eta borondezakoa, eta gero ba borroka bai kolektiboa da, esan nahi du ba hori, horren atzean komunitateak daude eta komunitateen atzean munizipioak eta zonaldeak.
Errebeldia hitzarekin amaitzen du berriz komunikatu hau Marcosek. Errebeldia funtsezko elementu alda zapateisten inguruan hitz egiterakoan.
Bai, noski, ezin bestekoa. Esan dezakegu zapatistek revoluzio hitza bizi izan zutela ja da 1910ean benetazko zapatara egin, ez? Eta revoluzio hori ezen inora joan. Eman zituen bere fruituak hasiera batean, reforma agraria dela eta, baina aurrera jarraituz, denboran, ikusi dugu ere indigenak baztertua jarraitzen dutela eta azkenengo eskala sozialaren azkenengo partean egoten, ez? Eta, bueno, indigenak gaur egun neozapatistak direnak edo gaur eguneko zapatistak ba, altxatu zirenean argi zituzten boterea esela, botere eskuratzea esela euren nahia. Naiz eta oksidentalentzako ba, borrokaren helburua askotan hori da toma del poder izan daitekela, eurek pasekiten Mexikoko gobernura ez ziren helduko, baina nahi izan zuten euren tradizioak eta euren gobernatzeko era berri bat antolatzeko eskubidea zutela euren lurraldean, eta inor inposizio ez egitea euren lurraldetan, ez? Eta, bueno, erabaten egoesten lortu dute. Eta jarraitzen dute horretan.
Ba, hain justu bertan, Txiapasen, komunitate zapatistetan egondako azarazu, zer aurkutu duzuan, Jago?
Ba, bueno, bi aldi ezberdinetan egon nintzen, lehenengoa 2011an izan zen, brigadista gizaren nintzen, eta, bueno, ba, lehen kontatu duan bezala apur baten, ba, nire esperientzia izan zen, giza eskubideak observatzaile gisa egoten, ez? Eta, bueno, ba, komunitate baten egon nintzen, komunitate horrek defendatzen zuen hortik pasatzen diren bi bai, hau azul izena dutenak, kriston kaskadak dituena, eta paraje oso izugarria dana, eta hor bertan resistentzia transnazionalen aurka da, eta batez ere turismo hotelero handiarekin, ez? Eta bueno, esperientzia gisa oso potente izan zen, politiko gita, eta hemen bueltatu, eta ona bueltatu Euskal Herrira, eta hasi nintzen plataformarekin parte hartzen. Eta oengo esperientzian, udantan joan dakoa, joan ginen berriro ere Txiapasera, eta kasu honetan egin genuen, parte hartu genuen esperientzia baten, eskuelita zapatista deitzen dana, eta bertan esperientzia horretan zan, helburua zan, kanpoko jendea ezagutzea bertatik, gertutik, zapatisten bizimodua eta borrokaren zereginak, ez? Eta hor pasa genituen azte bete, familia batekin bizitzen, ba, irakasle batekin, eta irakasle horrek bueno, autonomiari buruz itxin zigun, eta bueno, nire esperientzia oso positibo izan zen, ezagutu nun ere zelan den euren benetazko bizitza, ez, realitate bera, eta eurekin ba nekazaria dire gehienak, ba nekazaritza zelan ulertzen duten eta zela bizitzen duten ikasi nuen ere politikako gauzak alde, oza, gainera, eh?
Bai, justu hori xere galdetu nahi nizun, nolakoa den zapatisten bizitza egunerokotasunean eta nolakoak diren neurak murgilduta dauden borroka horretan?
Ah, bueno, ba, bizitza, ba, kutsako bintzat, oso gogorra, ez? Oso goiz altxatzen dira, lurrak landatu, lurran lan egiten dituzte, pilat ordu, eta bueltatu komunitatera eguerdi aldera, eta egiten dute, ba bueno, depende komunitatearen arabera edo lan komunalak dituzte edo dana alakoa. Gutxako oksidental gisa ikusita bizitza bizimodua gogorra da. Kondizioak asko betu dira azkenengo 20 urteekin zapatisten altzamendu ustean, baina hala ere, ba Chiapas herria oraindik ere ba miserian bizi da benetan. Eta nabaria da zapatistak direnak eta ez direnen arteko ezberdintasunak, ez? Naiz eta danak o gehienak indigenak izan, ba, gobernua ere hor saltzeko edo erosteko intentzionarekin indigena askori etxe bizitza ezberdinak eraiki eta gaur egun estrategia ciudades rurales sustentables ateratzen ari dago aurrera, eta bueno, ba, intentzioa da indigenak elkartu leku batean, dispertsioa ekiduz, eta horrela rekurtso naturalak eskuratzeko ahalmen gehiago izan, ez? Baina, bueno, zapatistek jarraitzen da hori hor borrokan, horren aurka, eta bueno, nire ustez kriston eredua dira.
Emakume zapatistak ere aipatu nahiko nituzke, aldarrikapen propioak eta lan molde propioak ere zabaldu eta garatu dituzte, ezta?
Bai. 1982an izan zuten lehenak altzatu zirenak, bai mugimenduaren barru aldean, klandestinitatean zeudenen bitartean, eta, bueno, euren lei revoluzionaria de la mujer atara zuten aurrera, hortik aurrera euren aldarrikapen propioak izan dituzte, inkorporatu dira politikan ere, nagusi dira komandantak eta horrelako karguak dituzten emakumeak, baina hala ere borroka horretan lan asko eta lan mardula daukate, gaur egun ere bertako gizartea oso matxista eta bueno, lurralde zapatistan ikusten dira aldaketak, baina aldaketak ez dira oso azkarrak, eh? Zan adoa beste ritmo batera. Eta emakumeen kontuan esan dezakegu dala eta eurek onartzen dutela horrela ere lagarea pendiente, ez.
Ba, Iago Grela, Euskal Herriko Chiapasekiko Elkartasun Plataformako kidea, eskertzen dizu benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Ba, bueno, ba gure plataforma egiten dituela brigadista eta hierrak, ara bertaratu nahi baldin badau edo nor, jakin ezazuela, ba, hasierako formakuntza bat ematen dugula, doainik, noski, eta bueno, formakuntza horretan parte hartu daitekela kampamento civiles por la paz deitzen direnak, eta dira, ba, lehen azaldutakoaren arabera, ba, giza eskubideak defendatzeko observatzaileak behar dituztela bertan, eta bueno, horretarako hori, formakuntza bat eskatzen dute, eta gu ematen ditugula Bilbon, eta nahi bazue ematen dizuegu gurekin harreman egoteko gure emaila, ez? Chiapas, teixabas, arroba, nodo50@zenbakiz.org.
Hortxe beraz deia, eskarrik asko, Iago.
Venga, mi eskerar, agur.
Aio.